Ichikope chalenga ikumirimo na chimo. Yobo achula. Yobo chapter 2 verse 1-34. Chiwa amwene okuti Yobo akonkanyapo ukukonkalesa. Elyo aebeleleso okuti. Nga mwamuikata kumubiri nishiriena akamupontela. Lesa kabili asuminishe chiwa ukwesha Yobo. Nachiwa amutwalili obulwele bwafipute umubiri wonse. Yobo aile ikala mumito elyo abula ichinga ala ifwene na koifilonda. Umukashi wakwe epa kumwebo kuti tukeni lesa no kufwa. Lelo Yobo ali asuike okuti kabili ubusuma tupokelela kuli lesa. Ushete kuti tupokelele kono bubi. Aba nankwe bakwa Yobo baile mukulanda nankwe panshi kuishingi. Aba nankwe abo bali batatu balefwaisha ukuishiba ukwafumine obuchushi bwakwa Yobo. Batungenye nokuti Yobo ali bembukile lesa. Echa lengele okuti lesa amukande. Lesa tasumine iyo. Yobo tasumine ife bale mweba. Eicho aeseshe ukuipusha imibombele ya kwa lesa, lelo tamupontele nangu ukuchitefia vipa. Elio lesa ailangile ubukalamba na maka yakwe kuli Yobo.